Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 6 декември 2014, аз съм Иляна Беновска. Днес Радио К2 има празничен ефир по случай 6-та си годишнина и, както винаги, ръководени от световно утвърдения ни принцип на компетентната журналистика, а то е да търсим истината, като задаваме важните за обществото въпроси и изискваме настоятелно от политиците и отговорните лица отговорите, дори когато истината не е удобна за тях. Ние днес на 6 декември и на празника ни за пореден път се опитваме да разберем работят ли избраните от нас политици и представители на съответните отделни институции и важни за обществото структури, работят ли за нас, за родината ни, или яхват властта за удовлетворяване на личните си амбиции и интереси. С това встъпление се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Пламен Димитров, президентът на КНСБ. Добър ден!
Добър ден! Със сигурност в началото ви искам да кажа, че Радио К2 в тези години се утвърди като независимия рупор на свободното слово. Благодарение на екипа, естествено, който работи, и лично на вас, госпожо Беновска.
Стига ви.
Интересни са трите шестици, които виждаме днес. Надявам се, че няма другото значение. Убеден съм всъщност, че радиото има своето дълбоко място вече в медийния пазар на България и съм сигурен, че в следващите години много по 6 ще бъдат още по-успешни. Сега на въпроса ви...
Само да ви благодаря от вашата уста в Божията уши, както се казва. С медийния пазар не сме много добре, да ви кажа честно, но с...
То от вас зависи.
Но с автори... не зависи от нас. Зависи от...
От вас зависи, казвам, доверието на слушателите. Да. То рано или късно се превръща в устойчивост и място на медийния пазар, който няма как да бъде изместен. Защото, освен големите играчи и независимите медии, каквото е вашето радио, според мен трябва да бъдат утвърждавани непременно, за да има алтернатива на мненията и място на свободна дискусия.
Нека само да кажа на нашите слушатели, че никога няма да престанем да ви бъдем благодарни за това, че в началото на старта ние, когато бяхме много крехки, пък и когато е имало възможност, вие винаги сте ни протягали ръка за помощ по законен начин. И да, вие сте едни от хората, които сте ни помогнали да оцелеем, защото, както казах, са медийния пазар, той е предназначен за ни определени лица все още, но мисля, че с това ще приключим и не се занимаваме повече с тази тема.
Да. Само още две думи. За нас, като най-голямата обществена организация, това е Конфедерацията на независими синдикати, ние имаме своята отговорност, смятаме, не само пред своите членове и пред хората, които представляваме, за защита на тяхния интерес, а правото на сдружаване е фундаментално право и най-важното, може би, демократично право, заедно с правото на свободно слово. Затова казвам, че ние гледаме взаимосвързано и затова винаги ще държим те да бъдат гарантирани. Сега на въпроса ви. Със сигурност политиците са длъжници. Всички ние, може би, които имаме някакво отношение към обществените процеси, сме длъжници на българските граждани, но в край краищата отговорността, която те поемат, влизайки в властта, не винаги като че ли се разбира в дълбочина и ясното съзнание дали са всъщност съм скептичен, че те всъщност идват да служат на хората, а не да правят различни други схеми и да излизат с метки в банките на края от управлението. Аз продължавам да мисля, че ние трябва да държим сметка и да дисциплинираме политиците си. И не виждам нищо лошо в това гражданския глас да бъде умножаван, напротив, държа това да случва. И това ще направим и следващата седмица, между другото. Без това да се украсява, надявам се, по никакъв начин, като предварителна оценка на кабинета Борисов или някакви други политически тежки оценки, които ние не даваме, макар да имаме своите претенции и към бюджета за следващата година и най-вече политиките, които не виждаме вътре в него.
Веднага само да ви цитирам предния разговор, не знам дали сте го слушали, с министър на финансите Горанов. Той каза две неща. Каза, че не се плаши от протеста, който вие на 11-ти обявявате срещу стъпките в пенсионната възраст, и че това е ваше право. да изразите отношение.
Да, аз смятам, че господин Горанов пораства във времето като политик, не само като финансист, и се надявам това, като казва, наистина да го мисли, защото по времето на Дянков нямахме такива изявления, не само, имахме и действия, които бяха пряко насочени срещу синдиката, с опит да бъдат препятствани неговите действия, неговите структури и така нататък. Но да се върнем на какво точно правим, аз съм убеден, че има възможност за други решения. Дори в краткото време, в които политиците трябва да вземат наистина решение за бъдещето на бюджета и финансирането на държавата в следващата година, няма как да приемем, например, че най-решаващата мярка, която едва ли не ще напълни бюджета, е увеличаването на пенсионната възраст. Просто числата на финансовия министър също не го показват. Тези увеличения 4 месеца на пенсионната възраст за масово спрета категория всъщност ще доведат около 40 милиона икономия на бюджета. И тя дори е иллюзорна, защото това е сметка без кръчмар. Знаем, че когато се утежняват условия за пенсиониране, се увеличават инвалидните пенсии, което натоварва другата страна пак системата. Така че от фискална гледна точка ефектът почти е нулев. Но да припомня също, че през тези години, упреки че видите ли България е била спряла да прави реформи, особено в пенсионната система, е напълно неадекватен. И ние се представили пред Еврокомисията, в това число и поредни правителства, и предишното на господин Борисов, и всички, които следваха, и служебния кабинет, в това число, аргументи в тази посока. Ще кажа само 2-3 от тях, за да си ги припомним. През последните 14 години, от 2000 насам, когато България започна да прави пенсионна реформа, ние сме увеличили пенсионната възраст за жените с 5 години и 8 месеца, за мъжете с 3 години и 8 месеца, а стажа, който се изисква за да стигнем до пенсия, е увеличен с 14 години и 4 месеца за жените и 12 години и 4 месеца за мъжете. И това се стовари върху главите на едно, максимум две поколения. Аз не знам дали французи, германци, белгийци, по-скоро знам, че не са направили това, макар да ли се дават за пример, как те правят пенсионни реформи, па ние не правим. И защо не е вярно, всъщност, както показват числата. Между впрочем, така, спряганият параметър да се дига възрастта съобразно това колко дълго живеем, също не издържа на тези числа, защото данните на статистиката показват, че от 2000 година до 2012, за които имаме в момента данни, жените, които са на 61 годишна възраст, най-близката до сегащата, която се пенсионират, са увеличили своя живот с една година и 44. Тоест малко под година и 5 месеца. За 12-13 години, както казах, чухме колко се увеличила възрастта и стажа. А за мъжете увеличението на продължността на живота е само 10 месеца за тези 12 години. Тоест няма как да искаме, данните показват друго, радикално, ускорено и каквото и да е действие по отношение на пенсионната възраст. Затова и хората не го понасят. И аз съм убеден, че в тази сложна политическа конфигурация, която подкрепя кабинета, ще има и разумни политици, които ще чуят този глас. Съм убеден, че и самия премиер, показвайки много пъти чувствителността си към общественото мнение, ще намери най-правилното решение, след като чуе хората на 11-ти, които отново казвам, няма да отдам и като тап под кабинета, под прозората, ще искат просто решения, които са поносими.
Така е, но всъщност изяснете ясно. Ще цитирам втори път Владислав Горанов. Той каза, че ако не се приеме бюджет 2015, това ще бъде повече от вот на недоверие. Съдържа ли се някакво подобно послание в вашия протест, на който ви обещавате 4-5 хиляди души да излязат на 11-ти?
Да, тук не говорим за колко хиляди ще излязат, тъй като все пак това става дума за някои дена време, за което се организира този протест. Пред това само КНСБ успя да мобилизира своите структури, колегите ни в подкрепа решиха, че няма време за подобни действия. Така или иначе, аз съм убеден, че всички български работници си дават сметка и ще подкрепят подобни действия, независимо дали ще участват в тях. Но аз не мисля, че нашата акция всъщност е някакъв вот на недоверие или опазваме Господа, даваме оценка на първия месец на кабинета. Не мисля, че е коректно.
А просто какво е, ако не е вот на недоверие?
Опит за корекция на политика, която според нас е грешна. И аз смятам, че тя може да бъде променена в рамките на тези няколко дена, 10 дена до Коледа. И то в няколко области. Ние не мислим, че в бюджета не могат да бъдат заложени други политики и да бъдат пресметнати много бързо. Господин Горанов е доказал, че за една нощ може да сменя определени числа и това го правят експерти в Министерството на финансите, които от 25 години са горе-долу и същи в Министерството, независимо кой политически носи отговорността. Но този бюджет е прекалено рестриктивен и не отговаря не само на интересите на българските работници, а още на обществото, на икономиката, на бизнеса. Не виждам, отново казвам, и това е най-грешното всъщност, мерки към дефлацията, т.е. преодоляване на този огромен бич, който се подценява драматично. Отчита се 1,5% дефлация за първи път от 25 години, откакто имаме пазарна икономика в България, ще бъдем на годишна база в дефлация и не се предприемат никакви мерки за стимулиране на потреблението. Нито инвестиционното потребление, нито през бизнеса, нито през правителствените разходи, нито през доходите на домакинствата. Това за нас е най-важният дефект на бюджета и към него трябва да бъдат ориентирани маса политики. Самия господин Горанов твърди в бюджета, че очаква до година, че чуждестранните инвестиции да се задържат на нивото на тази година, т.е. да няма растеж, да се влоши търговския баланс прямо тази година, да се намали заетостта с 0,2%, да се задържи коефициента на безработица, т.е. да няма спад на безработица. Това са негови прогнози в проекта бюджета. Очевидно, че това не иска държавата ни. Никой не иска подобно развитие, надявам се, и хората не излязоха на предсрочни избори и не намериха воля в себе си да сложат тази власт в тази сложна конфигурация с такива очаквания и с такива политики, които не се поднасят.
Така, и един последен въпрос, господин Димитров, който задавам на всички. Моля да ми отговорите прагматично. Каква е вашата мисия като президент на най-големия профсъюз в България?
Труден въпрос. Аз мисля, всички сме отговорни, както казах в началото, пред стабилността на държавата, но и пред нейните шансове да покаже устойчиви политики, които да задържат младите хора в България. За мен е най-важната цел, която трябва да се поставя след всяко управление, е демографския проблем на България, бавно, но сигурно да бъде разрешаван. И тук мисията на всички, които имаме отговорности в общественото пространство по един или друг начин, е най-важна. Младите хора трябва да получат убеждението, сигурността, че България е тяхната родина не само като географско място за живеене, а като място за правене на бизнес, за устойчиви работни места, с добри доходи и място за гледане на тяхните деца и място за живеене, което в крайна края ще ги прави горди и щастливи.
Много ви благодаря за това включване, господин Димитров.
Благодаря.
И да продължаваме напред и нагоре с конструктивен тон. Благодаря. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.